Vox Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, Ազատություն ռադիոկայանի Vox Liberty-ի երիտասարդական կրկին եթերում է։ Այսօր 22-ն է հունվարի, օրն ուրբաթ, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելավում այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական ակցիաներ, գոհ և դժգոհ պատասխաններ, այս ամենի մասին մեր Vox ծրագրում, հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Հնդիմադիր երիտասարդների բողոքի ակցիանի պաշտպանություն 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի։ Հայ փրկարարները Հայիթի չեն մեկնի, փոխարենը կառավարությունը կտրամադրի ֆինանսական օգնություն։ Աղթամարի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին արդյոք կմնա առանց խաչի, թեման քննարկում են հայ հուշարձանագետն ու թուրքագետ պատմաբանը։ Նորաձևություն, մոդելային բիզնես, օնլայն գնումներ, ինչպիսին է հայաստանյան շուկան այս ուղղությամբ։ 2010-ին ազգային պատկերասրահն ինչպիսին կներկայանա իր այցելուներին։ Այս ամենը րոպեներ անց, մինչ այդ լուրեր Անիտա Տեվոսյանն է պատմում։ Այսօր ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոչ է արել 2010 թվականին առավել ակտիվ աշխատել իրավապահ մարմինների հետ։ Ուրբաթ օրը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե չի բացառում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ձախողումը, եթե Թուրքիան պատրաստ չլինի գնալ արձանագրությունների վավերացմանը, եթե շարունակի ինչպես անում է մինչ այսօր, նախապայմանների լեզվով խոսել և խոչընդոտել առաջընթացը։ Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացված ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում ընդդիմադիր Թեկնածու 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձությունների առնչությամբ օրերս 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը 5-7 օր իր ներկայացուցիչի միջոցով դիմել է սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել կեղծված քվեարկությունը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ այս շաբաթ կայացած հանդիպումներում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները իրենց նվիվածությունն են հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այդ մասին ասված է տարածաշրջան կատարած այցի արդյունքներով միջնորդների հրապարակած հայտարարությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, թե իր երկիրը հույս ունի, որ հունվարի 25-ին Սոչիում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ երկխոսությունը կշարունակվի։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Օլեգ Եսայանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Նախկին դեսպան Արմեն Սմբայցյանը դեկտեմբերի վերջին ընտրվել է ԱՊՀ-ի երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն։ Լուրերը կազմեցու կարդաց Անիտա Տեվոսյանը։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճռով 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդներն այսօր բողոքի ակցիային կազմակերպել՝ ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի։ Երիտասարդները Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակից շարժվել են դեպի ԵԽԽՎ-ի Հայաստանյան գրասենյակ։ Երթին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մինչ երթը կսկսվեր ոստիկանության բարեկապահական ծառայության աշխատակիցները Հայազգային կոնգրեսի շենքի դիմաց մոտեցան երիտասարդներին ու ճշտեցին երթի ուղղությունը, հորդորելով նրան ձերծ մնալ իշխանությունների հասցեին վիրավորական կոչերից։
Մեր երթը անում ենք օրենքի սահմաններում, այդ մեկ մայթերով իշխանության, կառավարության, այսինքն ոչ մի հայրենիքն է, վիրավորականներ
չեն անցել։
Ոչ, եղել է, եղել է, դեպք է
եղել, որպես ղեկավար դուք
եք, որպես ղեկավար
դուք եք, ես ուզում եմ խնդրեմ, որ դուք ես անգամ գոնե ենք խաղթեք,
էլ մենք օրենք չենք ընդհանրապես խաղթում, տղաճը։
Մարշուտը, մետ ասեմ, ԱՎՎ-ն փողոցով, ԵԽ-ի գրասենյակ,
Երիտասարդներ իրենց նամակը տանում են Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի Երևանյան գրասենյակ։ Հիմա նախաձեռնության ակտիվիստներից Արեն Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ սա բողոքի նամակ է, հիշեցնելով, որ Հայաստանը այս կառույցի նկատմամբ պարտավորություններ է ստանձնել։
Հայաստանը այդ կառույցի առջև պարտավորություններ է ստանձնել ու նաև այդ կառույցը մոնիտորինգ է անում Հայաստանի պարտավորությունները ու մեր նամակը մեր կոչում էր, որ դեռ այնա, որ իրանք հետևեն և անաչառ հետևեն, այսինքն թե ինչ է կատարվում, թե պահանջները դրվում են ու զեկույցից, նույն ԵԽԿՎ-ը, նույն մոնիտորինգի խումբը ներկայացնում է, որ ինչ-որ առաջընթաց կա, ինչ-որ բան կա, բայց նույն այդ պահանջները չեն կատարում և հիմա էլ շարունակվում փաստական դատավարությունները ու ձերբակալությունները նոր քաղաքական գործիչներին ձերբակալվում։
Արենի կարծիքով պատահականություն չէր ոչ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հարուցված գործը և ոչ էլ 7 տարվա ազատազրկումը։ Զրուցակիցս համոզված է, Նիկոլը հատկապես երիտասարդների համակրանքն է վայելում։
Տարիքի հարցն է Նիկոլի, որ ջայլը երիտասարդ լիզերա ու նաև երիտասարդական ոգին, երիտասարդական խելառությունը, հա, որ կա Նիկոլի մեջ, երևի այդ է հիմնականում։ Ինքը ղեկավարներից էր շարժման ու նաև դուխ տվողներից էր, հավոքի շնչողներից էր ու կազմակերպչական առումով մեծ գործեր անում ու այդ առումով հստակա, որ պատահական ինչ-որ մեկին չեն քթել ու նաև 7 տարին է այդ դրա մասին խոսում։
Տիգրան Առաքելյանը, ում նկատմամբ քրեական գործը դեռ կարճված չէ և ում խափանման միջոց կալանքը փոխվեց նրա առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով, այսօր միացել է ռեակցիային, ասած, որ իր սեփական փորձից շատ լավ է հասկանում դրությունը։
Այսօր մենք նամակ ենք հանձնում Եվրոխորհրդի գրասենյակին, որպեսզի նրանք պարտադրեն իրենց լծակներով ազատ արձակել Նիկոլ Փաշինյանը վերանայել, հա։ Մենք դիմացը դեռ ունենք վերաքննիչ բողոք, ունենք վճռաբեկ և գոնե հնարավորություն ունենա Նիկոլ Փաշինյանը այդ ապօրինի դատապարտչիրը կարճելու կամ, չգիտեմ, անօրեն համարելու։ Կարող է յուրաքանչյուրից գլխին կոտրվել, կոնկրետ Նիկոլի խնդիրը այստեղ չկա։ Ես էլ եմ հայտնվել այդ տեղում, ես էլ որևէ բանի հետ կապ չեմ ունեցել, էլի իրանք մեղադրանքների նկատի ունեմ։ Համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին նրանք որևէ օրինական մեղադրանք այդպես էլ չկարողացան ապացուցել դատարանում և նրան ապօրինի 7 տարվա ազատազրկման ենթարկեցին։
Կոնգրեսի երիտասարդական թևի մեկ այլ ակտիվիստ Կարեն Թովմասյանը անձամբ ճանաչում է Նիկոլին, դեռ 2007-ին իմպիչմենտ դաշինքի կազմում մասնակցել է ակցիաների։
Նիկոլը նոր սերնդի քաղաքական գործիչներից էր։ Իմ կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո անդիմության երկրորդ դեմքն է ինքը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չեն կարող ձերբակալել, որովհետև էլի շատ մեծ միջազգային արձագանք կստանար, ինքին չեն դիմանաս նրանք։ Իսկ Նիկոլին բռնելով փորձում են խավության նոխար դարձնել իրանց կատարած հանցագործությունների համար։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է, ես էլ եմ մեղավոր, չեմ ես ազատության մեջ ինքը ձերբակալված։
Հիմա այ ակտիվիստներից Հերմինեն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ընդդիմությունը, այդ թվում նրա առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բազմիցս է հիասթափություն հայտնել Եվրոխորհրդի գործունեության հետ կապված։ Ինչու են երիտասարդները նամակը հենց ԵԽԽՎ-ի գրասենյակ հանձնում։
Հարցն է, որ այս պահին ոչ միայն ԵԽԽՎ-ից ամբողջ Հայաստանի հիասթափություն կա, բայց այդ դեռ չի նշանակում, որ պետք է ոչ մի բան չանել։ Չգիտեմ ինչքան կարծնավետ կլինի, բայց չեմ կարծում, որ այնքան չի, որ չպետք է ինձ փորձել։ Նիկոլ Փաշինյանի ազատվելու դեպքում ինչ-որ բաներ, երբին նոր պրոցեսներ կսկսեին, երիտասարդները ավելի կհամախմբեին Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ, ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանին պահելով նրանք կարող են որոշ ժամանակ պասիվացնել շարժումը, մարդկանց տրամադրությունները։
Երթի մասնակիցներն առանց որևէ միջադեպի հասան ԵԽԽՎ-ի գրասենյակ ու հանձնեցին նամակը։ Երթի ընթացքում հնչում էին ոչ միայն կոնգրեսի, այլև հենց Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի կարգախոսները։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պատրաստ է 50 հոգանոց փրկարարական ջոկատ ուղարկել Հայիթի։ Հետո որոշվեց, որ հայ փրկարարները Հայիթի չեն մեկնի և փոխարենը կառավարությունը Հայիթին կտրամադրի ֆինանսական օգնություն։ Հիշեցնենք, որ Հայիթիում հզոր երկրաշարժը տեղի էր ունեցել հունվարի 12-ին, 3 ցնցում էր եղել մինչև 7 բալուշ գնությամբ։ Ամբողջությամբ ավերվել է մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսը, զոհերի թիվը պաշտոնական հրատարակված տվյալների համաձայն հասնում է 200 հազարի, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Երեք կառավարության նիստում որոշում է ընդունվել Հայիթին ցուցաբերել ֆինանսական օգնություն 100,000 ԱՄՆ դոլար աղետի հետևանքները վերացնելու աշխատանքների համար։ Այսօր Մաքս Լիբերթին հայտնեց ՀՀ վարչապետի օգնական Արամ Անանյանը։
Երբ տեղի ունեցավ Հայիթիում ավերիչ երկրաշարժը, այդ պահից սկսած մեկարարության ուշադրության կենտրոնում է եղել խնդիրը, և Հայիթիին օժանդակություն տրամադրելու հարցը քննարկվել են օժանդակության հնարավորությունները, որոնք օպերատիվ հրկարարական ջոկատ ուղարկելու պատրաստակամություններ, տեխնիկական և նյութական օժանդակություն և ֆինանսական օժանդակություն։ 3-5 շաբթի կառավարության նիստում որոշում ընդունվեց օժանդակության ֆինանսական տարբերակը ընդունելու։
Ինչպես հայտնի է, անցյալ շաբաթ քննարկվում էր Հայիթի փրկարարական ջոկատ ուղարկելու հարցը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը լրատվամիջոցներին ուղարկեց պաշտոնական հաղորդագրություն, ըստ որի նախարարության փրկարարական 50 հոգանոց ջոկատը մշտական տեղակայման վայրում բերված էր բարձր պատրաստվածության և սպասում էր մեկնելուն։ Ինչպես պարզեցինք արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, նրանց հայտնի չէր, թե երբ է մեկնելու ջոկատը, քանի որ կային համակարգման խնդիրներ։
Աղետից մի քանի ժամ հետո մեր փրկարարական ջոկատը պատրաստ է եղել անհապաղ մեկնել Հայիթի օգնություն ցուցաբերելու։ Ցավոք սրտի դա հնարավոր չեղավ իրականացնել, որտեղ Հայիթին պատրաստ չէր ընդունելու այն բազմաթիվ տեխնիկական և օգնությունը համակարգելու խնդիրներ, և պատրաստակամություն հայտնվեց մեր միջազգային կազմակերպությունների հետ քննարկումներին զուգահեռ ցուցաբերել այնպիսի օժանդակություն, որը կլինի ամենաառարկայական, այս դեպքում ֆինանսական։
Մեր հարցին, թե արդյոք ՀՀ-ի կողմից ֆինանսական օգնության տրամադրումը պայմանավորված է Հայիթի երկրաշարժի առաջ բերած ավերածությունների չափով, Արամ Անանյանը պատասխանեց։
Նմանօրինակ բոլոր դեպքերում կառավարությունը համապատասխան արձագանքում է։ Ցանկացած տարերային աղետի դեպքում, երբ հարկ է առաջանում օժանդակություն ցուցաբերել տուժած երկրներին, Հայաստանը համապատասխան իր արձագանքն է ցուցաբերում։
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի մամուլի քարտուղար Սուսաննա Աբրահամյանն էլ մեծ զրույցում խոսեց վերջին տասնամյակի ընթացքում աշխարհի տարբեր կետերի արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ՀՀ-ի ցուցաբերած աջակցության մասին։
2001 թվականին Հնդկաստանի երկրաշարժից տուժած բնակիչներին օգնելու նպատակով հայ փրկարարների հետ մեկնել է նաև Սեսմիկ Պաշտպանության ազգային ծառայության Արագ արձագանքման մասնագիտական խումբը, 2001 թվականին Ուկրաինայում տեղի ունեցած հեղեղումների ժամանակ կրկին Հայաստանի փրկարար ջոկատը ցուցաբերել է նյութական օգնություն, այնուհետև 2003 թվականին Վրաստանի երկրաշարժից տուժածներին ցուցաբերվել է փրկարարական օգնություն, երկրաշարժից ուժած Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում իրականացել է նորից քրկարարական օգնություն։
Հայ փրկարարները նաև օգնություն են ցուցաբերել Թուրքիային 1999 և 2000 թվականներին։ Աջակցության կարիք ունեցող մարդկանց և քաղաքների աշխարհագրական դիրքերը կարևոր չեն։ Անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ-ի միջազգային չափանիշներով փոքրիկ օգնությունը հասնում է ամենահեռավոր կետերին։
Մենք ունեցել ենք ցունամիից տուժած 94-ին դա եղել, Ինդոնեզիայում ցունամիից տուժած բնակիչներին նյութական օգնություն ենք ցուցաբերել, որտեղ հայ փրկարարները մեկնել են տակ ծածկոցներ, էլեկտրական շարժիչ և այլ նյութական պարագաներ են նաև օգնություն են ցուցաբերել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Թուրքիայի զբոսաշրջության և մշակույթի նախարար Էրթուղրուլ Գյունայը վերջերս թուրքական Միլիեթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ախթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին չի բացվելու կրոնական արարողությունների համար և գմբեթին խաչ չի տեղադրվելու, քանի որ այս եկեղեցին նման արարողություններ անցկացնելու թույլտվություն ստացած հաստատությունների ցանկում չկա։ Իսկ անցած ամիս Վանի նահանգապետ Մունիր Կարաօղլուն հայտարարել էր, որ Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին կփոխի իր բացառապես թանգարանային կարգավիճակը և կդառնա նաև սրբատեղի աղոթավայր։ Կրոնական արարողությունների համար եկեղեցու վերաբացման հնարավոր ամսաթիվ Կարաօղլուն նշել էր այս տարվա սեպտեմբերի 12-ը։ Այս եւ այլ թեմաներ են այսօր քննարկել հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Կարապետյանը եւ թուրքագետ պատմաբան Ռաֆիկ Քրքոշյանը։ Սեդա Պապոյանն է պատմում։
Սեպտեմբերի 12-ին նախատեսված Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բացման արարողությունը բուրուն քննարկումներ է առաջացրել դեռ ամիսներ առաջ։ Եկեղեցում ծես և գմբեթին խաչ թույլատրել չթույլատրելու հարցն այս օրերին մամուլի և համապատասխան մասնագետների ուշադրության կենտրոնում է։ Մինչդեռ թուրքագետ Ռաֆիկ Քրքոշյանը կոչ է անում առաջ քաշել ավելի օգտակար ու արդյունավետ քննարկումներ։
Չեմ մանում, ինչքանով այդ ճիշտ, մենք քննարկենք խաչը դնելը կամ չդնելը, մեր մամուլով ամեն դեպ դնենք խաչը դնեն կամ չդնեն, փոխարենը մենք կարանք ասենք մի բարդականություն արել ես, Աղթամար վերագանքներ ես, որը քո բարդականությունն է, մեր վրա մի ծախի, քո բարդականությունն է, նույն օրինակով 20,000-ից ավելի եկեղեցիներ, վանքեր կան, դրանք դնենք, ներկայացնենք, որ դրանք նորոգի։
Հաշվի առնելով Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը, այդուհանդերձ թուրքագետն այս հարցում մեծ դեր է վերագրում Հայաստանի մշակույթի նախարարությանը, թեկուզ և միջազգային հարթություններում տեղեկատվություն ապահովելու ուղղությամբ։ Նա նաև մամուլին է առաջարկում հուշարարի դեր ստանձնել և նախարարության համար խնդիրներ ընդգծել։
Բարձ է, մենք չենք արել, մինչև այդպիսի բան չենք արել։ Այսինքն, ինչ որ մեր մշակույթի նախարարությունը առաջին անգամ, ինչ որ հիշում եմ, Վրաստանի դեպքում էր սկսեց այդեր անել։ Այս մինչև հիմա Թուրքիայի դեպքում միան Աղթամարի ժամանակ գնաց այդ
65
մասնակցեց, այսինքն ուրիշ ոչ մի տեղակայություն չենք ունեցել։
Անդրադառնալով Հայաստանից դուրս հայկական հուշարձանների պահպանության խնդիրներին, հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանն ընդգծեց, որ վերջին ամիսներին սառույցը վերջապես կոտրվեց, քանի որ կառավարությունից իրենք այսուհետ տարեկան 60 միլիոն գումար կստանան իրենց գործունեությունն իրականացնելու համար։ Ի դեպ, Թուրքիայից բացի Հայաստանի հարևան մյուս երկրներում էլ նպատակաուղված ուսումնասիրություններ են իրականացնում Ադրբեջանում միջնորդավորված ձևով։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, Սամվել Կարապետյանը ցավով նշում է պետական միտումնավոր հայկական քաղաքականության մասին։
Վրաստանը այն երկրներից է ցավոք, մեր երեք հարևաններից մեկը, որ պետական մակարդակով զբաղված է, լծված է հայ մշակույթի հետքը իր երկրի տարածքից ջնջելու գործին, և սա տասնամյակներ ամենատարբեր ձևերով, երբեմն ուղղակի ծաղրելով մեզ։
Սամվել Կարապետյանի համոզմամբ հայկական հուշարձանների վիճակը մեծապես կախված է հենց հայ հասարակությունից։
Մենք հայրենաճանաչ հասարակություն դեռևս չունենք, իսկ դրանից է գալիս մեծ մասը պատկանելության զգացումը եւ քննիների հետապնդումը։ Գալիս է հայրենաճանաչությունից եւ այն ամբողջ մշակութային արժեքից, որ այդ հայրենիքում ունենք, այդ մեր հողի վրա կա։ Երբ որ մի բան չենք ճանաչում, բնականաբար դրա պահպանողը, այդ քննիերի հետապնդողը դժվար թե լինի, եւ իրականությունը դա է։
Այս կապակցությամբ նույնպես աշխատանքներ են սկսել։ Օրինակ, անցած տարվա ավարտին Կրթության և Գիտության նախարարության աջակցությամբ հրատարակել են պատմական Հայաստանի գավառները ներկայացնող բազմաթիվ պատկերներով ու քարտեզներով պաստառներ, որոնք կունենան բոլոր դպրոցները։ Անգամ զորանոցներում են փորձելու նմանատիպ պաստառներ տարածել։
Դպրոցից պետք է սկսել, որովհետև դպրոցները ավարտում են, սա փաստ է, ոչ բուհեր ավարտում են առանց նվազագույն գիտելիքների պաշարի, ինչ վերաբերում է հայրենիքին։ Այսինքն, ոչ թե մոսկվայի տեղը քարտեզիրա չեն կարող ցույց տալ, այլ չեն խոսում մոսկվայի գյուղերից։ Իսկ երբ որ մենք մեր հայրենիքը չեն ճանաչում, շատային արժեքներ այդ հայրենիքում եղած լավ չեն ուրեմն իմանում, բնականաբար այս տեսակ խնդիրների մեջ էլ արդեն կաղում ենք։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մոդելային բիզնես, նորաձևություն, ձեռքի աշխատանքների օնլայն վաճառք, այս ուղղությամբ ինչպիսին է հայաստանյան շուկան։ Հիմա արդեն ավելի հաճախ կարելի է նկատել անհատ մոդելավորողների, ովքեր իրենց ձեռքի աշխատանքները խանութներում կամ տոնավաճառներում վաճառելու փոխարեն համացանցում ստեղծել են իրենց տիրույթն ու սեփական աշխատանքներն են առաջարկում իրենց վիրտուալ գնորդներին։ Հովհանես Մովսիսյանի այսօրվա հերոսները կպատմեն այս ուղությամբ Հայաստանում առկա խնդիրների և հնարավորությունների մասին։ Լսենք Հովհանեսին։
Խանութ մտա, որտեղ ինչ-որ ծանոթքիներ աշխատում, ինչ-որ բան էր հագած, ասեց, բա ինչ սիրուն, բան ես էլ ուզում եմ ցենց ձերքի գործեր վաճառեմ, ասեցի, դե ուզում եք կարան կանենք բան, ասեց, դե արա, ընդենց ասկսեցին կանել.
Վիայնան պատմում է, թե ինչպես է հիմնվել Լամպոչկա նորաձևության կենտրոնը։ Նա Լամպոչկայի հիմնադիրներից մեկն է եւ պատմեց, որ երբ նրանք երեք համակուրսեցիներով որոշեցին ստեղծել Լամպոչկան, նա ընդամենը 16 տարեկան էր։ Բիզնեսի տեսանկյունից իրենք մեծ շահույթ չեն ստանում։ Նա պատմեց, որ իր համար սա ավելի շատ հոբի է։
Առաջին անգամ, որ ինչ-որ տարել էինք այդ կնոջ մոտ նոր բաները, որ սարքածեր, ասենք դե ոնց էս առաջին անգամ, որ ինչ-որ բան է սարքում, մտածում ես ինքնարժեքը, դե մի քիչ էլ ավելացնեմ, բայց քիչ ավելացնեմ, որ ծախվի, բա ինքնարժեք կարելի էր 60 դրամ, 50 դրամ։ Երբ որ տարենք այդ կնոջը, ինքը ասեց գները կասեք, այսի դուք ասեք, որ դուք ցան, թե ես գիտեմ նորմալ բան կասեք։ Մենք չենք հասկանում ինչ, ու ինքն էլ գներ սկսեց ասել, շատ-շատ անգամ, 10-20 անգամ ավելի շատ, քան մենք պատկերացնում էինք, ու լուրջ ժպտացի ասցիայով, բա մի գուցե դուրս եկան զարմացած դես ինչ ասեց, ես ոնց ասեց, ցենց բան չին։
Սկզբից Լամպոչկան համագործակցում էր մեկ խանութի հետ, բայց ժամանակի ընթացքում մեկն էլ ավելացավ։ Հիմա իրենք ակտիվ վաճառք են իրականացնում տարբեր ինտերնետային կայքերի միջոցով։ Տեսականին մեծ է, Վիայնան պատմեց, որ ամբողջ տեսականին ձեռքի աշխատանք է եւ որ ամեն տեսակից մեկ հատ է։ Դրանք հիմնականում ականջողեր են, վզնոցներ եւ թևնոցներ։
Ամենաքիչը 1000-ից երևի սկսած, ամենաշատը 6-7000-ով վերջած, շատ հաճելի է։ Համ սարքել է, համ տալ է, համ որ մարդը դուր է գալիս, ինքը գալիս առնում է։ Երբ որ փողոցում ասենք տեսնում ես մեկին անձանոթ լրի, որը հակած ասենք քո ականջողերի, այդ նենց հաճելի է, դու ասես ուզում ես ինձ բերանից հետևից գնաս, ինքն էլ մտածում ես ինձ ով այլ ինչ այս ինձ ուզում։
Խոսելով Լամպոչկայի ապագայի մասին, Բիայնան ասաց, որ այս բիզնեսում մեծ գումարներ ծախսելու իմաստ չկա, քանի որ Հայաստանում ձեռքի աշխատանք կրել ցանկացողների թիվը փոքր է։ Ի տարբերություն Լամպոչկայի հիմնադրի Վարդ նորաձևության կենտրոնի հիմնադիրներից Ասյանը այդպես չի կարծում։ Նա կարծում է, որ ճիշտ գովազդի դեպքում կարելի է այնպես անել, որ ձեռքի աշխատանք կրողների թիվը մեծանա։ Նա պատմեց, որ ընդամենը 3 ամսվա ընթացքում Վարդ նորաձևությունը մեծ հաջողությունների է հասել։ Միայն վերջին ամսվա ընթացքում վաճառքը ավելացել է 50%-ով։
Հայաստանում անգամ իր չափերին համեմատ նորաձևության ոլորտը չի կարելի ասել, կարծում եմ, որ զարգացած է եւ շուկան ջծված։ Այս 3 ամիսների ընթացքում, որ մենք իրականացնում ենք պրոյեկտը, մենք բավականին շատ արձագանքներ ենք ստացել տարբեր երիտասարդների կողմից, թեյիկական եւ թեհարական սերի ներկայացուցիչների, որը մեզ համար ի սկզբանե մի փոքր զարմանալի էր, որովհետեւ մենք որպես կանացի բրենդ ենք հիմնական, մեր մոտ բոլոր ամբողջ տեսականին կանացի արտուզարթի պարագաներ են, եւ մենք կարծում ենք, որ ավելի շատ կին ներկայացուցիչները հետաքրքրված կլինեն, բայց փաստորեն հայ տղամարդիկ նույնպես հետաքրքրված են։ Chilling with my friends, feeling kind of
low, I was sitting on a bench. Վարդ նորաձևության կենտրոնը հիմնականում արտադրում է զարդեր, փողկապներ եւ շարֆեր։ Ասյան պատմեց, որ տեսականին ժամանակի ընթացքում կմեծանա։ Խոսելով խնդիրներից, նա պատմեց, որ իրենք վաճառքը իրականացնում են միայն իրենց կայքի միջոցով, որն էլ խնդիր է, քանի որ Հայաստանում օնլայն շոփինգը այդքան էլ տարածված չէ։
Մենք ներկայումս չունենք խանութ, որտեղ մարդիկ կարող են մտնել, փորձել, տեսնել, արդյոք իրենց հարմար է, արդյոք սազում է, արդյոք շոշափում են ու իրենց դուր է գալիս զարդը եւ այլն, դա ինքնին արդեն խնդիր է, որովհետեւ մարդը տեսնում է նկար։ Բնականաբար նկարները հնարավորինս մոտ են իրականության, բայց միևնույն ժամանակ այդ մտավախությունը մարդկանց մոտ բնականաբար կա, որ արդյոք այն ինչ որ ես կգնեմ կլինի հենց այն ինչ որ ես տեսա կայքում։
Խոսելով ապագա ծրագրերից, երկու նորաձևության կենտրոնի հիմնադիրներն էլ ասացին, որ ապագայում ծրագրեր ունեն դուրս գալ արտասահմանյան շուկա, քանի որ լուրջ բիզնես սկսելու համար հայաստանյան նորաձևության շուկան շատ փոքր է։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Հազգային պատկերասրահն արդեն մտել է իր նոր 2010-ի այսպես կոչված պատկերաշրջան։ Ինչ ծրագրեր է նախատեսում պատկերասրահն իրականացնել 2010-ին, որոնք են ազգային պատկերասրահի հիմնական խնդիրները, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
է սպասվում 2010-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, հայկական կերպարվեստի ամենահարուստ հավաքածուի պահոցում, ցուցադրավայրում և հետազոտության կենտրոնում։ Ամեն տարի թանգարանի գործունեության բնորոշումը կախված է այդ տարվա հոբելյաններից, ասում է ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը։
Եթե մենք համարենք 9 թվականը դա Յակուլավի տարին էր, որտեղ ընդգրկված էր և ուսումնասիրությունը Յակուլովի ստեղծագործությունների, և հիմա արդեն հրատարակչությունում գտնվում է Յակուլովի մեծածավալ ալբոմը, իսկ 10 թվականը կարելի ասել դա Սուրենյանցի, մի մեծ վարպետ, որի 150 ամյակն է լրանում, դա նույնպես բնորոշ և շատ կարևոր աշխատանք է, որը պետք ազգային պատկերասրահի գիտական մասը պետք է մշակի, ներկայացնի։
Երկու 2010-ի ցուցահանդեսային շարքը պատկերասրահում մեծ կլինի, դրանց մի մասը արդեն պլանավորման փուլից անցել են կազմակերպչական։
Այս տարի 150 Կալինցի 100 ամյակն է, պետք է ունենանք ցուցահանդես, Արմինե Կալինցի 90 ամյակն է, Վաղարշակ Իլիբեկյանի 100 ամյակն է, այսինքն հոբելյանական ցուցահանդեսների շարք ունենք և ունենք դրսից բերվող, որոնք հիմա պայմանավորվում են, օրինակ Սանկտպետերբուրգից կբերվի 20-ական, 40-ական թվականների նկարիչների մի հավաքածու, որը պետք է ցուցադրվի ազգային պատկերասրահում։
Հազարտասին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կավարտվի թվայնացման գործընթացը, ինչով կստեղծվի ավելի համակարգված արխիվ, որից էլ հեշտությամբ կկարողանան օգտվել նաև աշխատանքային պրակտիկան պատկերասրահում անցնող ուսանողները։ Բազմաթիվ հավաքածուների լուսանկարներ գողություններից խուսափելու համար ոչ այնքան բարձր որակով կտեղադրվեն պատկերասրահի կայքում։ 2010-ին էլ պատկերասրահը կունենա հրատարակչական գործունեություն։
Ես նորնայեցիք, սա ոչ թե միայն, տեսեք, գերմանական արվեստը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, մենք տպել ենք Իտալիայի արվեստը Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, ֆրանսիական, այսինքն նման միջոցներով մենք կազմակերպում ենք ընթերցողներին և պատկերասրահի հետաքրքրվողները, որպեսզի ունենան։ Երկու տարի առաջ տպագրեցին հրաշալի մի ալբոմ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի նորովին։
Ռեստավրացիան, լինելով պատկերասրահի թերևս ամենակարևոր աշխատանքներից, կշարունակվի 2010-ին էլ ազգային պատկերասրահի ֆինանսական հնարավորությունների շրջանակում։ Ցուցասրահների և պահոցների աշխատանքների ընդհանուր թիվը հասնում է մոտ 25,000-ի։
Պետք է բարվոք պահպանություն, բարվոք ուշադրություն, ժամանակին բուժում ներկայացնել, հասկանում ես, այնպես անել, որպեսզի դրանք դարերի ընթացքում կարողանան ապահով և ճիշտ մնան, ապրեն։
Նախորդ տարի ռեստավրացիայից հետո ազգային պատկերասրահում առաջին անգամ ցուցադրվել է ժամացույցների հավաքածուն, որը պահոց դեռևս չի վերադարձվել։
Մի հրաշալի ցուցահանդես եվրոպական ժամացույցների 17-18-րդ դարերի ժամացույցների ցուցահանդես, որը առաջ անգամ ազգային պատկերասրահում ցուցադրվում։ Մենք մինչև անգամ մտածում ենք, դա որ լինի մշտական ցուցադրություն, որտեղ սա իրեն ինքնատիպը Հայաստանում չունի և շատ մեր ռեգիոնում չկա նման հավաքածու, որը կարելի է ցուցադրել։
Պատկերասրահի պահոցներում կամ բազմաթիվ ստեղծագործողների աշխատանքներ, որ կամ շատ վաղուց կամ էլ երբեք չեն ցուցադրվել այցելուներին, և նման նկարները ճիշտ ներկայացնել հանրությանը շատ բարդ է, ասում է Փարավոն Միրզոյանը։ Նկարչի 100-ամյակին է ներկայացնում նրան, թե 150 տարբեր է։
Նկարիչներ, որոնք իրենց ստեղծագործությունները գտնվում են պատկերասրահում, արդեն նրանց 100-ամյակն է։ Օրինակի համար անցած տարի մենք բացեցինք մի շատ հետաքրքիր Արշակ Ֆեթվաջյանի ցուցահանդեսը, և մինչև հիմա էլ մենք ցուցադրում ենք։ Երիտասարդությունը արդեն փոխվել է, նոր ընկալման ձևեր են։ Այդ ամեն ինչի մեջ մենք փորձում ենք ճիշտ ներկայացնել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի այսօրվա թեմաները սպառվեցին։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, Max-ի եթերում։
1 3 2 1
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։